Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna. U idućim minutama saznaćete ima li recepta za preživljavanje krize.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U vremenu kada se svjetska ekonomija suočava sa još jednom krizom, kada eurozona poseče zbog dugova Grčke, prethodnog spašavanja Irske i Portugala, straha da će talijanski dugovi progutati euro, a k tome je neizvjesno kakva će biti sudbina španjolske privrede, građani Balkana kao da su navikli na takvu situaciju. Nezaposlenost je visoka, a među onima koji rade, brojni uopće ne primaju plaće, poduzeća ne mogu naplatiti potraživanja, proizvodnja stoji ili se gasi, ustupajući mjesto trgovini. Nije rijedak slučaj da među dužnicima perjanicu nosi država. Inozemni dugovi su veliki, primjerice Hrvatska je zadužena preko 40 milijardi eura, ostale države manje, pa je više nego sigurno da će generacije koje dolaze morati isplaćivati naslijeđene dugove. No i u sivilu svakodnevice ima i drugačijih priča. Postoji li recept za preživljavanje u krizi? Odgovor tražimo u našoj temi tjedna. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je stopa nezaposlenosti više od 40%. Prema statističkim podacima, prosječna plaća je oko 400 eura. Ekonomisti ocjenjuju da je uz loš poslovni ambijent, nedorečene zakone i činjenicu da je europska privreda po svemu sudeći ušla u novu recesiju, Bosni i Hercegovini također predstoje lošiji dani. No usprkos svemu, i u Bosni i Hercegovini brojni su primjeri uspješnih poduzeća koji su uspjeli napraviti brend. Upornost i ulaganje, tvrde poslovni ljudi iz Bosne i Hercegovine, jedini je recept za uspjeh, prenosi naša Aida Džugum.
Protesti radnika, zatvorene fabrike, devastirana oprema BH preduzeća, koje su bivšoj državi zapošljavale na hiljade radnika, slika je BH privrede u godinama nakon rata. Ipak, brojni su primjeri preduzeća koje u Bosni i Hercegovini zapošljavaju, investiraju i izvoze. I pored nefunkcionalne države kao što je Bosna i Hercegovina, te firme su uspjele. Prvi primjer je fabrika cementa Kakanj. Fabrika koja je osnovana još 1978. godine postala je primjer uspješne privatizacije u BiH. Danas zapošljava 400 radnika, kaže direktor Branimir Mujđa.
Od jedne kompanije koja je 2000. godine kad je bila privatizacija bila u minusu, koja je imala negativnu percepciju javnosti radi prašenja, radi utjecaja na okoliš, kako smo uspjeli u samo nekoliko godina preći jedan veliki put i težak put ka kompaniji koja danas se posluje po svim kriterijima EU standardima, kako u proizvodnji, tako u proizvodnom procesu, tako isto i sa svojim proizvodima i uslugama. Kada je Heidelberg Cement otkupio tvornicu, prvih 60 dana tvornica je bila zaustavljena upravo zbog tih okolišnih problema, pa je onda Heidelberg Cement se suočio kao i svi ostali strani investitori u Bosni i Hercegovini sa jako puno tih administrativnih barijera.
34 godine u cementari Kakanj radi Esad Bečić. Iduće godine odlazi u penziju i kaže da je zadovoljan uslovima rada.
Tiče uslova rada, prvo ne mogu se porediti, ipak su uslovi rada unaprijeđeni u svim segmentima, odnosno u svim dijelovima tvornice. Tvornica je modernizovana, jednostavno zaposlenicima je manji teren. Redovno plate i sve drugo što ide uz plate.
Fabrika higijenskih proizvoda Violeta iz Gruda počela je sa proizvodnjom prije 10 godina i već je postala prepoznatljiv BH brand, kaže predsjednik uprave Violeta Petar Čorluka. Violeta ima više od 300 proizvoda, 700 uposlenih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, sa ukupnim prihodom od oko 180 miliona konvertibilnih maraka.
Ko očekuje da bude nešto lako, onda ti uopće ne kreću ni u kakav biznis, a posebno ne u proizvodnju. Bili smo svjesni da će biti teško. Mislim da je tu vrlo bitno pogoditi točan omjer, odnos kvalitete i cijene. Mi imamo kvalitetu proizvoda i visoke standarde. Tu smo smo uzeli i educirali najbolje tehnologe koji ne propuštaju ništa slučaju.
U ovim teškim i kriznim vremenima opstalo je građevinsko preduzeće Lucijana iz Lukavca. Vlasnik Josip Božić kaže da je u preduzeće trebalo uložiti dodatne napore kako bi opstalo na tržištu.
Sigurno da kriza, htjeli mi to ili ne htjeli, direktno i indirektno se odražava i na nas, znači na Bosnu i Hercegovinu. Mi se nadamo da ćemo se držati na tržištu u djelatnosti koju radimo, to je znači građevinarstvo. Ima interesovanja, znači ljudi se interesiraju za naše stanove, prepoznati smo kao jedan siguran i pouzdan i kvalitetan partner, što imamo posebnu sad zadaću da to i održimo i u budućnosti. Znači, država ima puno, ajde kažem, i političkih problema, tako da mislim da smo mi na tom privrednom gospodarskom planu zakinuti od strane države, jer vidimo da se daleko više priča o nekim političkim događanjima, aktivnostima.
Vladajuće strukture tvrde poslovni ljudi ne pomažu u dovoljnoj mjeri razvoju privrede u Bosni i Hercegovini. Brojne su administrativne prepreke i za pokretanje biznisa, a samo najuporniji uspiju opstati na tržištu. To je prema mišljenju ekonomskog stručnjaka Miloša Todorovića, između ostalog, recept za preživljavanje u krizi.
Poprilično je teško našim uslovima uspjeti kao privrednik. Mi uglavnom imamo male i srednja preduzeća, par velikih. Zaista nije lako uspjeti ni na domaćim, pogotovo ne na stranom tržištu, a zaista imamo primjera firmi koje su to uspjele, pa prije svega, hajde da kažem, upornošć, jer mnogi od tih privrednika nisu bili spremni da odustanu, jer ako bi gledali okruženje kod nas i kakav je ambijent za posao, onda bi vrlo vjerovatno većina ljudi već u nekoj ranoj fazi odustala od toga. A drugo, te firme su ipak konstantno ulagale, e sad to konstantno ulaganje podrazumijeva ulaganje u opremu, ako se bavi proizvodnjom, u tehnologiju, i treća vrlo bitna stvar, ulaganje u kadar, odnosno ulaganje u ljude, jer bez njih svakako firma ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako uspješno poslovati u Srbiji, državi koja vlastitoj privredi duguje preko milijardu eura i čija međusobna dugovanja proizvode kroničnu nelikvidnost. Uzimajući u obzir i efekte svjetske ekonomske krize i brojne administrativne namete, pravo je čudo pozitivno poslovati u Srbiji. Takvih primjera međutim ima. S jedne strane, zahvaljujući monopolu ili privilegijama, ali naravno, uspješne priče imaju svoje glavne junake, školovane, radišne i inovativne. Više detalja u priči Radovana Borovića.
Podatak da je u Srbiji za 9 mjeseci 2011. godine registrovano 6400 novih kompanija, a zatvoreno 10800, najbolje ilustruje poslovni ambijent i šanse za uspješno vođenje preduzeća. Međutim, oko 50.000 preduzeća ipak ostvaruje dobit koja se kreće od nekoliko miliona evra pa do najnižeg nekoliko desetina. Najčešće su to preduzeća sa monopolskim statusom ili izvozno orijentisana, kaže nam dr. Dragovan Milićević, profesor ekonomije i finansijski analitičar.
Otprilike nekih čak možda i preko 50% ako bi gledali statistički, jer ukupno oko 51.000 preduzeća ima dobit, znači ta dobit je recimo od NIS-a, koja se meri milijardama, pa do praktično 1.000 dinara, znači ono što sva preduzeća koja nisu zabeležila gubitak. Znači to je nekih, hajde uslov rečeno, polovina, ukupni svi kompanije beležilo polopozitivno, međutim taj pozitivan rezultat je daleko niži nego što je, odnosno manji nego što je ostalih 50.000 ili hajde kažemo nešto više, oko 40.000 imalo gubitak.
Šta je danas recepte za uspješno poslovanje? Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modu, zapošljava stotinjak radnika i to u srcu Buvljeg carstva Pančeva. Po obrazovanju filozof kaže da mu je životni moto: budi ono što jesi, ako se već baviš biznisom imaj mere i ne hrli preko zadovoljenja svojih egzistencijalnih potreba.
Prvo, ja radim sa svojim kapitalom, što znači da nikad nisam uzimao ni dinar kredita. Jer zaduživati se u uslovima kad vam padaju tražnja i kupovna moć građana, najkraći je put u poslovni kolaps. Drugo, ja se nisam 2008. godine, odnosno nisam širio firmu, mada je postojao ekonomski izazov da širim, nego sam je držao u nekim okvirima, znajući da ogroman priliv koji smo imali 2008. godine od privatizacija inostranih investicija neće potrajati. Presudno za održivost posla je dugoročnost i stabilnost, a ne sirenski zovovi koji vas u jednom trenutku povučete da se zadužite, neko pozitivni trend na tržištu, a onda poslije toga platite izuzetno visoku cenu.
Poprilično netipičan poslovni pristup očigledno pokazuje dobre rezultate. Tekstilci su možda među prvima još 90. godina osjetili kineski tekstilni tsunami. Unija proizvođača tekstila, odeće, kože i obuće okupi oko 350 preduzeća sa oko 30.000 zaposlenih, iako u Pančevu ilegalno posluje preko 50 radionica koje svoje proizvode plasiraju na buvljaku, radnici u kompaniji Modus zadovoljni su svojim primanjima.
Mislim da su sve kolege angažovane na poslu i pre ove situacije trudili smo se damo neki svoj maksimum. Primanja s obzirom na ekonomsku situaciju zadovoljavajuća, ali svakako da bi mogla biti i bolje.
Non stop radimo, proizvodnja se, obim proizvodnje se malo smanjio zbog kupovnih moći normalno ljudi uopšte kod nas u Srbiji, ali je u principu zadovoljni. Trenutna situacija kakva je, ljudi nemaju para da se kupi taj naš odevni predmet, tako da je zbog toga i sve to smanjeno. Naše mogućnosti su mnogo veće, ali ide to, ne želimo.
Treba se prisjetiti da gotovo 45% preduzeća u Srbiji koja su privatizovana ne postoje ili su pred gašenjem. Trećina preduzeća koja su privatizovana brisana su iz registra, 70% radnika iz tih preduzeća je otpušteno. Dr. Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost navodi da se među takozvanim uspešnim preduzećima kriju i ona koja isplaćuju zarade, ali izbjegavaju plaćanje ostalih doprinosa. Jednostavno, da biste bili uspešni, ali i opstali, morate tragati za kreativnim rešenjima, kaže Ristić.
Dobar broj takozvanih uspešnih preduzeća koja svoj uspeh definisan na ovaj način ostvaruju na način da ne uplaćuju poreze i doprinose, da izbjegavaju plaćanje poreza državi i da pokušavaju na sve moguće načine da što je moguće više prihoda koji ostvare usmere na nekakve investicije i na opstanak samog preduzeća. I mi kao sindikat se u nekim trenucima nalazimo u vrlo, vrlo teškoj poziciji i takvo ponašanje tih takozvanih uspješnih preduzeća nas je do sada dovodilo do toga da vrlo često države zahtevamo da izvrši povezivanje radnog staža.
Svakako da uspješnost privrednika zavisi i od uređenosti pravnog sistema u kojem od odluke privrednika o poslovanju zavisi samo u 30%. Privrednici navode da na jedan ostvaren dinar moraju da plati do 70% poreza i doprinosa. Milan Knežević zbog toga savjetuje sve koji žele da imaju pozitivan poslovni bilans.
Presudna, znači preduzetnička sposobnost, sposobnost menadžmenta, tehnološka prisutnost i uređenost sistema na kojem vi poslujete.
Siva ekonomija, ali i tržišni monopol je kamen oko vrata za brojna mala preduzeća koja bi olako mogla postati uspešna kada bi ove stvari bile regulisane. Tek tada prividno poslovanje neće biti veština preživljavanja, već umjetnost poslovanja. Danas ipak vrede neka druga pravila, kaže Dragovan Milićević, profesor ekonomije i finansijski analitičar.
Prvo i osnovno jeste pozicija na tržištu. Jednostavno je nemoguće na tržištu Srbije napraviti neki veliki rezultat obzirom na kapacitet samog tržišta. Znači jedina i osnovna stvar jeste pre svega dobar menadžment i naravno izvozna ponuda, adekvatna izvozna ponuda i konkurentnost. To je osnovna priča.
Nelikvidnost urušava poslovne performanse, prednjači država koja privredi duguje preko milijardu evra i međusobna dugovanja proizvode neuspeh. Zbog neprekidne blokade računa u trajanju dve godine, oko 600 preduzeća ispunilo je uslove za pokretanje stečaja. O privrednom uspehu u Srbiji danas govore samo retki i veliki. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poslovanje danas nigdje nije lako, međutim u uređenim zemljama u kojima se slovo zakona poštuje i dosljedno primjenjuje, ipak je nešto lakše opstati na tržištu nego u Crnoj Gori, gdje caruje korupcija, nepotizam, partijska protekcija, veze sa vlašću. Ipak postoje i firme koje su plod dobre ideje, poduzetničke posvećenosti i vjere u sebe, koji opstaju usprkos svim nedaćama. Priču ima Esad Krcić.
Crna Gora se ne može pohvaliti moćnom industrijom i uspješnim velikim sistemima, kao ni regularnim poslovnim ambijentom oslobođenim mnogobrojnih prepreka efikasnom i jednostavnom poslovanju. Svijetlu tačku međutim predstavlja jedan broj malih privatnih firmi koje uprkos svim unutrašnjim barijerama i teškoćama nastalih kao rezultat globalne ekonomske krize ipak uspijevaju da opstanu. Od ukupnog broja firmi u Crnoj Gori 99% čine mikro, mala i srednja preduzeća, podsjeća izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Međutim preduzećima ima i onih koja i u ovom periodu krize opstaju i koja pokušavaju da se održe na tržištu, bilo da se radi o malim proizvodnim preduzećima ili o trgovinskim ili uslužnim. I u principu se radi o firmama sa manjim brojem zaposlenih i o porodičnim firmama, gdje jednostavno ljudi imaju različite uloge i kao vlasnik firme, ali i neko ko radi sve ostale poslove. Ti ljudi su obično oni koji pažljivo ulaze u nove poslove, pažljivo planiraju, i oni koji se ustežu od uzimanja velikih kredita, odnosno oni koji znaju na čemu su i znaju, što se u Crnoj Gori kaže, protegni se onoliko koliko ti je jorgan dug.
Vinarija Sjekloća iz Virpazara na obali Skadarskog jezera je osnovana prije skoro 10 godina, a tržištu se nametnula vinom čija je cijena iznad prosjeka, ali srazmjerna ocjeni koju mu je dalo tržište. Osnivač ove vinarije je Milenko Sjekloća, koji kaže da se vodeći ovo malo, ali uspješno preduzeće svakodnevno sreće sa mnoštvom teškoća i prepreka, sugeriše šta treba uraditi da bi se stanje poboljšalo.
Svakako da se pooštre uslovi naplate potraživanja, da isto tako, na primjer, porez koji se naplaćuje nakon 15 dana od izdavanja računa, da se odgodi, makar kad bude račun plaćen, tako da bi to dosta olakšalo i našu i drugima situaciju.
U Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima Crnogorske centralne banke krajem oktobra u blokadi bilo 15.000 preduzeća, čiji ukupni dug 363 miliona eura. Analiza strukture otkriva visoku koncentraciju dugovanja, jer samo 10 najvećih dužnika zahvata čak 22% ukupnog duga, a od 50 najvećih dužnika u neprekidnoj blokadi duže od jedne godine je čak 36 preduzeća sa dugom od 280 miliona eura. Nedostatak novca, odnosno nemogućnost izvršavanja finansijskih obaveza već duže vrijeme predstavlja ključni problem crnogorske privrede. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević objašnjava na koji način se problem opšte nelikvidnosti prelama na vlasnike malih preduzeća koja uprkos svim teškoćama ipak nalaze način da opstanu.
Većina njih je vezana za nešto veće sisteme i zavisi od većih sistema, bilo da se radi o plasiranju proizvoda ili usluge, ili zavise od situacije na crnogorskom tržištu, odnosno od standarda stanovništva, pošto kupovna moć stanovništva ne raste onako kako bi trebalo. To je kod njih problem u plasiranju svojih proizvoda.
U Crnoj Gori postoji više preduzeća koja dobro stoje, ali se za mnoga od njih pretpostavlja da uživaju nelegitimnu podršku političkih struktura, bilo da se radi o pojedincima sa dobrim vezama ili kompanijama koje su zapravo partijska preduzeća. Jedna od firmi koja ne pripada nijednoj od ovih kategorija je rasadnik Ekoplant Željka Vidakovića, koji, nabrajajući teškoće i barijere sa kojima se sreće, izdvaja maćehinski odnos države koja favorizuje takozvani uvoznički lobi na štetu prave izvorne privrede, ali i cijele nacije.
Privrednu komoru godinama, da ne kažem decenijama, vode, nose i upravljaju s njom trgovci. Dakle, ljudi koji se uglavnom bave uvozom, i da oni budu mijenici vlasti. Zašto? Jer preko carina pune budžet. Naši se, zar ne, ministri i ljudi istaknuti viče i ističu kako carina najvećim dijelom puni budžet. Pa za Boga, puni tako što plaćamo carinu na uveznu hranu, najčešće hranu, jel da? To je nešto što je nonsens, a istovremeno se ne ulaže u to da ako isto možemo od tog uvoza isključimo i najbrže i najlakše s nama ulaganja, možemo hranu.
Na kraju samo po sebi nameće se pitanje kako samostalni preduzetnici uopšte opstaju. Koji je recept za preživljavanje, pitali smo proizvođača vrhunskih vina Milenka Sjekloću.
To je svakodnevni ogroman trud i rad čitave porodice i maksimalan angažman smo prisiljeni da bi opstali praktično u ovim uslovima, i do sada eto smo praktično plivali glavom iznad vode, a sad je sve to dosta otežano, ali eto, nadam se, s obzirom da smo sve racionalno radili, da nemamo nekih posebnih dugova, da ćemo preživjeti ovu situaciju.
vlasnik rasadnika Ekoplant u kom, kako sam kaže, ima svega od maline do masline, Željko Vidaković podsjeća na činjenicu da Ekoplant postoji već punih 20 godina i da za to vrijeme nisu samo poslovali profitabilno, već da su iza njih brojna usavršavanja i mnoštvo priznanja, te da će za godinu dvije tržištu ponuditi zaštićenu i patentiranu autentičnu crnogorsku malinu. Sudeći po njegovim riječima, recept za uspjeh je sasvim jednostavan, što ipak ne znači da je to i lako postići.
Posvećenost i stalno usavršavanje i biranje ljudi u timu koji su spremni da, kao i ja, budu uz vas da se stalno usavršavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj, unatoč krize i sve češćih radničkih prosvjeda, zbog propalih firmi, kriminala, uspješno posluje na stotine malih i srednjih poduzeća u kojima radnici redovito primaju plaće. Poslodavci transparentno posluju, a tvrtke imaju stalni rast proizvodnje i izvoza. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Ja sam te u 4 godine ni jedan dan nije kasno plaća, uvijek je bilo dan prije ili nikad kasnije, nikad.
Renata Hampovčan jedna je od 120 radnica u Spider grupi, uspješnoj hrvatskoj tvrtki za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja i čajeva, koju je prije 16 godina osnovala obitelj Nemčević iz Pitomače. Renata je uvjerena da je firma uspješna i zato što su njezini radnici zadovoljni.
Možda neki poslodavci nisu svjesni da im je radnik ono osnovno sredstvo za rada, bez njega ne može stvoriti nekakvi proizvod, niti biti na tržištu ako nema radnika koji će mu kvalitetno napraviti, obaviti neki rad.
Predsjednik uprave Nikola Nemčević više je puta proglašavan menadžerom godine, prestižno priznanje koje dodjeljuje Udruga hrvatskih menadžera Kroma u kategoriji malih poduzeća.
Prerađujemo preko 1000 tona bilja, opremamo blizu 400, preko 400 tu negdje, 400-500 tona čajeva. Mi uzgajamo uglavnom kamilicu, već godina, 15 godina, i to je 90% se izvozi, kamilica na 600 hektara.
Od ove godine kreću i u eko proizvodnju i žele postati najveći regionalni prerađivač visoko kvalitetnog ljekovitog bilja. Ključ uspjeha, ističe Nemčević, kvaliteta, a ljekovito bilje iz Spider grupe, osobito kamilica, zadovoljava i najstrože europske standarde.
I vrlo, vrlo strogi kriteriji su. I u tim takvim kriterijima mi smo dobili na važnosti jer smo godinama ulagali, to je zašto rastemo. Ulagali smo sustavno u znanje, u kvalitetu i tehnologiju. Zemlje ovog jugoistočnog lagera, pa čak i Egipat, ne mogu dati tu kvalitetu koju sad novi standardi traže. Eto, to je poanta i održavanje ove krize. Tako da se kupci nama, mi smo u ovoj krizi otvorili tržište ove godine Engleske, Izraela, pregovaramo dosta blizu kraja Rusija i Kanada. To su nova tržišta kojima nismo. Bili smo uglavnom Europskoj uniji, ex Jugoslaviji do sada.
U svemu je naravno presudno znanje. Od 100 zaposlenih, 22 radnika su s višom i visokom spremom. Direktor Nemčević je magistar poljoprivrednih znanosti, supruga je ekonomistica, sin Denis brand menadžer na postdiplomskom studiju, a kćerka Dijana Bartolić, voditeljica odjela kvalitete, magistrica je farmacije.
Također uvodimo i standard za društveno odgovorno poslovanje, što je danas isto vrlo rijetko, SA 8000. Nama nije znači bitno samo pod svaku cijenu dobit, nego da budu i radnici i naša okolina i svi s kojima surađujemo da budu zadovoljni, da imaju u nas povjerenje, i mislim da to povjerenje koje smo stvorili kod svojih kupaca je ključ našeg uspjeha.
Spider grupa se sastoji od 3 povezana poduzeća, Jan Spider, Herbarium i Jolta. Počeli su prije 16 godina s otkupom 30 tona samoniklog bilja godišnje. Danas proizvode i otkupljuju više od 1000 tona. Godišnji prihod je oko 50 milijuna kuna, 7 milijuna eura, s godišnjim rastom od 5 do 7%.
2011. nam je malo bila teža godina, nego u 2010. smo imali jako dobar rast prihoda, dok ove godine će biti to negdje oko 5%.
Minimalna plaća je 3000 kuna, putni troškovi i besplatan gablec, otprilike 500 eura, a redovito, se ističe direktor Nemčević, isplaćuje i božićnica.
Ove godine smo uveli i stimulaciju od 1 do 2 plaće, dakle 13, odnosno 14 plaću za dobre radnike. Dakle, može svaki radnik zaraditi još jednu plaću.
U 2011. koju mnogi hrvatski ekonomski stratezi nazivaju godinom apatije i pesimizma, u zemlji u kojoj je zbog krize stresu na poslu izloženo čak 70% radnika, prema istraživanju portala Moj posao, ovakve poslovne priče su doista rijetke. Rezultati bi, kaže predsjednik uprave Spider grupe, bili kudikamo bolji da država bar malo poboljša konkurentnost hrvatskih proizvoda na inozemnom tržištu.
skupa aparat države, poreze, kamate, energenti, sve to drugačije skuplje nego u okruženju. To je glavni nam problem i ne možemo se razvijati i širiti baš jako izvozu puno agresivnije zbog te niske konkurentnosti. Mi moramo tražiti neke specijalne niše, evo kao kamilicu, proizvesti takvu koliko niko ne može ili vrlo teško može. Morate raditi nešto što neki posebni programi da bi uopće opstali. Mi proizvod čajeve za cijenu koju Poljaci rade ne možemo proizvoditi, pa recimo zato nismo dobili ove godine dobili posao Kauflandu za Europu. Oni to rade u Poljskoj, mi to ne možemo. Mi imamo negdje oko 60% samo na doprinose na plaće, kod njih je oko 30%. To je standard u Europi, to znate da je. Oko 30% su porezi i doprinosi na plaće i iz plaće. Znači na nekakvih 100 eura moraš 30, kod nas moraš dati 60 eura do 70. To je temeljni problem hrvatskog gospodarstva i to kad uđemo u Uniju bit će još gore.
Lidija Šimrak iz Biznis.hr-a, voditeljica natječaja Gazela, potvrđuje da i oni uočavaju kako su u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj, osobito nakon sloma građevinske industrije, najuspješnije tvrtke s nekim specifičnim proizvodima.
I prošle i ove godine se zapravo smo shvatili da se radi o tvrtkama koje imaju nekakve specifične djelatnosti koje se malo razlikuju od drugih. Tako da recimo da je nekakav recept za uspjeh naći nešto u čemu je netko ili tvrtka ili osoba jako, jako dobra i baš se tu profilirati baš do kraja.
Uspjeh u načelu ne ovisi o gospodarskoj grani, već prije svega o pameti i osjetljivosti menadžmenta za tržište i stalnom stvaranju dodane vrijednosti u inovativnim procesima, potvrđuje i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Vesna Trnokoptanta. Ali kaže, može se reći da je prehrambena industrija u Hrvatskoj ta koja se ovog trenutka najbolje prilagođava i preživljava.
Mi smo imali prije nekoliko godina i prije pojave krize uspješne tvrtke u segmentu građevinarstva. Međutim, kretanje GDP-a znatno je utjecao i na pad bruto dodane vrijednosti građevinarstva sada, tako da ono što je prije nekoliko godina bilo uspješno, definitivno zbog pada investicija, nažalost, ne spada u uspješne tvrtke.
Zna to i uspješni mali poduzetnik Milivoj Ivetić iz Velikog Trgovišća u Hrvatskom Zagorju, jer mu se stagnacijom građevinske industrije, proizvodnja čepova i redukcija za radijatore s kojom je počeo još 1989. prepolovila. Ali Ivetić je preživio jer je spas potražio u širem regionalnom tržištu.
Hrvatsko i Bosna je moja. U Bosni normalno prodajem isto kao i u Hrvatskoj. Mm-hmm. Imam kupce koji pokrivaju cijelu Bosnu. A onda oni opet iz Bosne prodaju Crnu Goru, znači opet je regija praktički pokrivena. Jer recimo mi sad godišnje radimo cirka 250 tisuća komada, a prije smo radili prek 500 tisuća komada.
Da li se zbog smanjene proizvodnje i krize događalo da su plaće kasnile ili ih niste isplaćivali?
Ne, to je prvenstveno kod mene radnik na prvo mjesto i prvo on mora dobiti plaće, a svi drugi onda bi trebali čekati kad ne bi bilo novaca. Kod mene tu uopće nema razgovora oko toga.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Postoji li recept za preživljavanje u krizi? Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisala Danka Savić, novinarka iz Sarajeva.
Vikend kao i obično počinje sa iščitavanjem dnevne štampe. Ništa me ne može rastužiti kao naša stvarnost sa njima. Opet, po ko zna koji put, tu su tekstovi o formiranju državne vlasti, ko sada sa kim u nedogled pregovara, tu su i debate o tome ko je kriv što su nam se još pored svega ukorijenile i vehabije.
Jedna od lidera Kukuriku koalicije u Hrvatskoj, Vesna Pusić, komentira žestoku nacionalnu retoriku HDZ-a o izbornoj kampanji.
Jedina je razlika u tome što u 90-ima im je to dizalo rejting i donosilo glasove, a danas koristeći istu metodu, to je spušta rejting i gube glasove.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Donosimo šokantne podatke o tome da mladi ljudi u Srbiji o drugima misle sve najgore. Njihovi roditelji, što je još gore, imaju opravdanje.
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri.
Generalno u Srbiji je jako malo šanse i prilike da se sreću različite osobe.
Čija je greška u zadnjih 20 godina?
U Crnoj Gori ima oko 13.000 izbjeglica, većinom s Kosova. Neki su se pokušali vratiti u domovinu, ali...
Pa dobro, oni kažu da je dobro, ali nema posla. Opet se vraćaju ovdje i tako odavde ovdje rade da imaju tamo.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Danke Savić, novinarke iz Sarajeva.
Subota, 5. novembar. Prekrasno jesenje jutro i ugodni su zvuci klavira koji do mene dopiru iz oblačenja muzičke škole. Volim jutarnje rituale koje sam sebi posljednjih godina uvela, ali o njima nerado govorim. Volim i pogled iz sobe na osamčlanu bogosloviju i trošne krovove u ulici sa njene bočne strane. Vikend kao i obično počinje sa iščitavanjem dnevne štampe. Ništa me ne može rastužiti kao naša stvarnost u njima. Opet, po ko zna koji put, tu su tekstovi o formiranju državne vlasti, ko sada sa kim u nedogled pregovara, tu su i debate o tome ko je kriv što su nam se još pored svega ukorijenile i vehabije. Povodom napada na Američku ambasadu u Sarajevu, reportaže o BiH i vehabijskoj zajednici objavljeno su u štampi zemalja u regiji i zbog toga osjećam neku nelagodu. Ipak, stvarnost u kojoj ja živim čini mi se puno boljom, a i dan je lijep i želim uživati u njemu. Izlazim na ulicu, na unaprijed dogovorene kafe, sve do kasnog poslje podnjeva i kao i prethodnog dana, odlaska na sate joge. Sasvim dovoljno da se osjećam preporođeno. Nedelja, 6. novembar. Grad je veoma tih, markale su prazne, malobrojni dotirani prolaznici nose bukete cvijeća. Bajram je, a ja sa rođakom Eugenom, koji tek počinje živjeti u Sarajevu, obilazim stari grad. Šetnja se završava odlaskom u Ribicu u ulici Kaptol, za mene najljepšem kafeu u gradu. Među nekoliko cool gostiju su i dvije strankinje koje cvrkutaju na engleskom. Ovdje je zaista baš sve predivno i šik, vitkoj brineti u neobičnoj dugoj suknji koja nam donosi piće, engleski je također materni jezik. Tako je ugodno i osjećam se isto kao što sam se osjećala gluvareći u Parizu ili nekoj drugoj evropskoj prijestolnici. Danas sam pomisla da nema boljeg mjesta da se nekom ko tek dođe u grad pokaže jedno lijepo lice Sarajeva. Ponedjeljak. Najave o nekoliko događaja govore da će naredne sedmice biti važne za BiH u ispunjavanju njenih obaveza prema Europskoj uniji. Ja osobno ne vjerujem u velike obrate. Jedina smo zemlja u regiji koja još nije podnijela aplikaciju za članstvo. I potpuno me obeshrabri to što stalna upozorenja o tri preostala uvjeta koje se moraju ispuniti dolaze uglavnom od stranih diplomata. Domaći, kao da nemaju nikakve svijesti o tome, privatni stranački interes su na prvom mjestu, a državni kao da ne postoje. Situacija izgleda prilično beznadežna. Međunarodna administracija niti ima volju, niti kapacitet da gradi ovu zemlju. 8. novembar. Svaki utorak već godinama prolazi u pisanju, a uvijek počinje sa iščitavanjem novina i nastavlja se pripremama teksta za novi broj. Sreda, 9. novembar. Hoće li BH poslanici u prvom čitanju prihvatiti zakon o državnoj pomoći? To je tema kojom se danas bavi. Mladenu Bosiću, predsjedniku SDS-a, to nisam stigla objasniti jer me je prekinuo čim sam se predstavila. Na sastanku sam predsjedio i tresnuo slušalcu. Bosića sam upoznala prošlog mjeseca u Strasbourgu kao člana BH delegacije u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i moram priznati da nisam imala dojam da je nepristojan. Ali, ako bi sada generalizirala stvari, onda ću reći da su bahatost, nadmenost i demonstriranje sile upravo nešto po čemu se naše političke elite raskoje od onih u zapadnoevropskim zemljama. Često mi se dešavalo dok se vozim u stražbarskom autobusu, prepoznajem lica evropskih poslanika, većinom vrlo uglednih i priznatim zemljama koje predstavljaju Strasbourg. Do njih ovdje nije problem doći, jer imaju svijest o tome da su javnosti dužni polagati račune za svoj rad. Kod nas političare uglavnom prepoznaje po bijesnim audijima i osiguranjima koje ih okružuje. Prisjećam se riječi moje drage kolegice iz Srbije koja već dugo živi vani o njenim prvim radnim iskustvima u Europi i onih koje je ranije stekla u svojoj zemlji. Nije to kao kod nas, ovdje ljudi imaju poštovanja za tvoj rad. Sve se nadam da će ove naše političare brojna putovanja o trošku i u ime države nečem naučiti. Četvrtak, 10. novembar. Na sastancima stranačkih klubova stranaka iz Republike Srpske dogovoreno je da njihovi poslanici budu suzdržani oko zakona o sistemu državne pomoći na sjednici zastupničkog doma parlamenta BiH, što znači da bi preživio prvo čitanje. Danas je ipak na ovoj sjednici odgođeno izjašnjavanje o prijedlogu ovog zakona. Tako je tražio klub SNSD-a, tvrdeći da im trebaju dodatne konsultacije. Prošle su godine u mrcvarenju oko njegovog usaglašavanja, a zbog toga što nije usvojen, na snagu nije ni stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako su ga ratificirale zemlje članice Europske unije. Poslanici Republike Srpske već dugo miniraju ovaj zakon, ali evo sad je skromnog pomaka. Zakon ipak nije odbačen. Žalosno je da svaki korak na bolje kod nas dolazi samo pod pritisak, neodgovornost i potpuno odsustvo želje da se uradi nešto dobro za ovu zemlju, koja je toliko prisutna kad god se trebaju donijeti odluku na političkom nivou, zaista postaju nepodnošljivi. Petak, 11. novembar. Dan nakon izlaska novine u principu je bez stresa i gužve na poslu. Sa ove distancije rad na novom broju izgleda daleko, iako vrijeme od jednog do drugog prolazi kao tren. Pripreme su ipak već ranije počele. Ima puno istine u izreci da život nigdje tako brzo ne prolazi kao u sedmičnoj novini. Vozeći se prema redakciji, u automobilu spazim zaboravljeni poklon. Dobila sam ga dva dana ranije, a nisam ga ni pogledala. U kesije vidim sada metalna crvena kutija u obliku srca, ispunjena čokoladicama. Volim male znakove pažnje, a slatkiši su mi velika slabost. Na ovaj tmurni kišoviti dan, ovo srce me je baš obradovalo.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodila Danka Savić, novinarka iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Đeračina Tuhina, novinarka u Briselu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vesna Pusić jedna je od najistaknutijih lidera Kukuriku koalicije, članica vodstva Hrvatske narodne stranke Liberalni demokrati, sveučilišna je profesorica. U hrvatskoj politici je poznata kao osoba koja govori jasno, spremna je na polemiku, te smatra da je moguć politički dijalog o svim temama. Jedna je od najaktivnijih liberalnih političarki u Hrvatskoj, poznata je i na evropskoj političkoj sceni. U trećem je mandatu potpredsjednica Evropske liberalno-demokratske i reformske stranke. Uvijek je i bez fige u džepu govorila o Tuđmanovoj politici prema Bosni i Hercegovini. Gospođo Pusić, izborna kampanja odvija se u neobičajenim okolnostima. Bivšem premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a se sudi zbog ratnog profiterstva. Cijela vladajuća stranka je pod istragom USKOK-a zbog crnih fondova i čini mi se da vladajući gube smisao za politički fair play. Kako je vaše viđenje dosadašnjeg tijela kampanje?
Pa čini mi se, ima pravo, da je ovo najneobičnija kampanja koju smo ikad imali. imali od neovisnosti. I imam osjećaj da je HDZ u jednoj neobičnoj situaciji, jer je njihova kampanja u retorici i u načinu vrlo slična onim kampanjama koje su oni vodili u 90-ima.
Zašto mislite da oni to rade?
Pa mislim da je to neka vrsta gotovo instinktivne reakcije, da su se vratili na ono što je nekad za njih funkcioniralo. Jedina je razlika u tome što u 90-ima im je to dizalo rejting i donosilo glasove, a danas koristeći istu metodu to im spušta rejting i gube glasove.
Hrvatska ekonomija je u lošem stanju, to nije tajna. Neki strani mediji smatraju da će Hrvatska biti nova bomba za evropsku ekonomiju. Što Kukuriku koalicija nudi?
Hrvatska ekonomija je u lošem stanju, to je istina, ali neće biti nikakva bomba za evropsku ekonomiju. Hrvatska ukupno 1,7 evropskog proračuna, dakle, i dodatno ne ulazi u Evropsku monetarnu uniju, nego samo u Evropsku uniju. Očito je da se prava koja su sada dosegnuta jedno vrijeme neće moći povećavati, dakle morat će se zamrznuti na neko vrijeme dok se ekonomija ne oporavi, ali za sve to treba ljudima jasno reći šta se radi i pokazati jasne rokove. Jedna od stvari s kojom ćemo započeti je takozvani clean start, dakle pozvati vanjske kuće koje će konstatirati stvarno financijsko stanje javnih financija.
U javnosti je dosta reakcija izazvalo hapšenje Josipa Boljkovca. Što mislite o načinu na koji HDZ rješava ili pokušava pod navodnicima riješiti neka otvorena pitanja iz Drugog svjetskog rata?
No, to se ne radi o rješavanju nikakvih pitanja iz Drugog svjetskog rata, tu se radi o borbi za vlast, čak više ne na izborima, nego unutar HDZ-a nakon izbora. Cijela ova operacija je po mom dubokom uvjerenju isključivo u funkciji toga. Ja to smatram apsolutno apsurdnim i nedopustivim što se dogodilo. Čak ako se istražuje taj slučaj, neka se istražuje, ali to ne znači da trpate u zatvor čovjeka sa dva slomljena kuka od 91 godinu. To je, mislim, na svjedoke utjecat ne može jer su pomrli, na pobjeć ne može ni u drugu sobu. Dakle, to je u funkciji tih političkih borbi, ali u funkciji političkih borbi momentalno u ovoj jednoj dezorijentaciji se svašta radi i sa tog stanovišta je malo reda, smirenosti i strukture nešto što je nama neophodno potrebno i nadam se da ćemo nakon izbora to dosta brzo moći uspostaviti.
Zakon o ništetnosti ponovno je podignuo tenzije između Srbije i Hrvatske. Srbija je poslala tužbu za genocid protiv Hrvatske Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Na snazi je tužba Hrvatske protiv Srbije. Što bi Hrvatska trebala mogla učiniti kako bi se spustile tenzije i je li odustajanje od tužbe jedna od opcija?
Tenzije se baš nisu naročito povisile, to je i u Srbiji i u Hrvatskoj se razumije šta znači predizborna kampanja, zapravo s oba dvije strane se gleda što će se dogoditi, Srbija će imati izbore u proljeće, a ova tema je naročito za recimo nacionalističko-populističke stranke uvijek dobrodošla i sa jedne i sa druge strane. Međutim, naravno, za zemlje i za ljude u tim zemljama je samo štetno koristiti se takvim temama za izbore. A zakon famozne ništetnosti je jedna farsa de facto predizborna i mislim da je većina ljudi u Srbiji tako i gleda. To je zakon protiv kojeg je i glavni državni odvjetnik u Hrvatskoj javno bio, zbog toga što samo otežava ono što su u suradnji državna odvjetništva i ministarstva pravosuđa Hrvatske i Srbije počela uspješno raditi, a to je raščišćavati preostale tužbe sa obje strane. Problem je u tome da je Srbija donijela, po mom mišljenju, jedan neprihvatljivi apsurdni zakon o tome da proširuje svoju jurisdikciju na sve zemlje, ali onda treba rješavati taj problem, a ne na glupi zakon reagirati drugim glupim zakonom i neefikasnim zakonom u raščišćavanju tog problema. Što se tiče ovih tužbi, postoje određene teme koje su neriješene i treba ih riješiti. Primjerice, pitanja nestalih, pitanje vraćanja opljačkanih i umjetnina i stvari koje su opljačkane u Hrvatskoj i pitanje izbjeglica. Ako se međudržavnim sporazumom mogu definirati načini i rokovi kako se ta pitanja mogu razriješiti između dvije zemlje, onda po mom mišljenju je opravdano staviti na dnevni red mogućnost povlačenja tužbi.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je Vesna Pusić, hrvatska političarka i sveučilišna profesorica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po rezultatima najnovijeg istraživanja o stavovima mladih, društvo u Srbiji zvoni na uzbunu. No slabo se, ko obazira na podatke po kojima su gradski srednjoškolci izuzetno homofobični, vođeni rasizmom, nacionalizmom i šovinizmom. Kao svoje najveće neprijatelje, učenici u Srbiji vide gej populaciju, koju treba tući i protjerati. Slijede Albanci, Hrvati, Romi i Amerikanci. Prijatelji su im jedino Grci i Rusi. Žene su tu da rađaju kako bi Srbi opstali kao nacija, a 10% srednjoškolaca ne vidi ništa loše u tome da ih se povremeno i prebije. Ovu tragičnu sliku zabilježila je Iva Martinović.
Nikada se ne bismo družili sa
Albancima zbog zla koje su nam naneli srpskom narodu. Sa Romima, Albancima, Hrvatima i Muslimanima, jer mrze Srbe, jer odudaraju od ostalih.
Samo su neki od najekstremnijih odgovora na pitanje koje nacionalnosti srednjoškolci u Srbiji smatraju za neprijateljske. U poglavlju istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava koje se bavi ispitivanjem stepena homofobije, rezultati su još i gori.
Pederčine treba da se leče, zaslužuju batine ako se javno izlažu. To je bolest, pogotovo što to zabranjuje Srpska pravoslavna crkva.
Iako ima i onih koji će reći da im seksualna orijentacija ili nacionalna pripadnost nisu prepreka za uspostavljanje kontakta, većinske stavove, pre svega muške populacije, kad je reč o stepenu homofobije, potvrđuje reakcija tri mladića koje smo zatekli ispred jedne beogradske srednje škole.
Ne volim ih. Grabio bih se koji su homoseksualci.
Zašto?
To zbog gej parade. Ako su homoseksualci, nek to rade u stanu negde, bolim u, ili negde da nisu pred publikom. Šta ima oni da se paradiraju?
Primjera koji bi uticali na to da promene ovakve odgovore nema ni u društvu ni u državi. Mladi odrastaju u okruženju u kojem političari i javne ličnosti, a pre svega predstavnici duboko uticajne Srpske pravoslavne crkve, takve stavove čine legitimnim, ocenjuje autorka istraživanja Marija Radoman.
Osim zabrane Prajda, postoji mlaka ili nikakva reakcija države na ultradesničarske organizacije, koje još uvek nisu zabranjene 2009. godine, dok im se vrlo taktički, meni se čini da je vrijeme da se preregistruju političke partije i tako steknu legitimitet.
Negativni stavovi prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i opterećenost granicama i teritorijama svoje etničke zajednice posljedice su klime koju diktiraju političari na vlasti, društvo i mediji. Toj nameri pogoduje obrazovni sistem koji ni nakon decenije od demokratskih promjena nije reformisan. Dunja Nešović, učenica trećeg razreda Beogradske gimnazije, navodi da su njeni vršnjaci lišeni primanja pravih i potpunih informacija i iskustava.
U obrazovnom sistemu je vrlo zastupljen nacionalizam na časovima, najviše iz geografije, istorije i srpskog jezika. Profesori svoje neke stavove o nacionalizmu, Srbima, srpstvu i sličnim temama provlače kroz predavanja. U udžbenicima učenici dobijaju neke polovične informacije o tome što se dešavalo na ovim prostorima. Na časovima srpskog jezika se analiziraju dela koja su pisana za vrijeme Srbije pod Osmanskim carstvom i ta dela se analiziraju apsolutno kao da smo mi dalje u tom vremenu.
Čini to da ni 90. više nisu tako daleke. Nedavno su ovi mladi ljudi o kojima govorimo dobili priliku da i lično osjete atmosferu u kojoj su odrastali njihovi vršnjaci u godinama dok je u susjedstvu besneo rat. I upravo ti klinci napunili su nedavno Beogradsku arenu na festivalu pod imenom Volim 90.
I neću da se probudim, jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam.
Ja sam rasao za ovu muziku i podeća nas na Be Free-a, na Bakija. Došli smo da mu damo podršku.
Da te neko ne nagazi, yeah!
Volite, jedete!
Iako ste mislili da je ovo kraj, prevarili ste se. Srednjoškolci su se izjašnjavali i o braku i porodici.
U porodici muškarac treba da ima glavnu reč, slaže se 45%. Žena treba više da rađe da bi mi opstali kao nacija, slaže se 43%. Žena je jedino ispunjena kad postane majka, slaže se 30%.
I još svaki deseti ispitanik smatra da žena povremeno zaslužuje batine. Autori istraživanja veliku odgovornost vide u porodici koja deci nije ostavila u nasljeđe viziju građanskog i demokratskog društva. Roditelji sa kojima smo razgovarali međutim ne zvuče pretjerano zabrinuto. Njihova deca kažu nisu takva. Ipak, retko je kome u kuću ušao Rom, Albanac ili homoseksualac.
Pa to je mladost, ludost, posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Ja imam 4 ćerke. Mislim, nemaju nikakvih, da kažem, problema u komunikaciji sa različitim ljudima.
Roma, na primjer, da su se družile nekada, da su imale neke prijatelje?
Možda imaju nekoliko njih u školi, ali u njihovom neposrednom okruženju se oni ne nalaze.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri, bolji su od mene, sinovi, moji već porodicu, oni decu i tako.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledne?
Čija je greška, to zadnje 20 godina, mislim, živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa Sloba, pa Ceca, pa Arkan, pa... Jer mogu da
poludim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali su deklaraciju u kojem je predviđeno osiguravanje 584 milijuna eura za rješavanje statusa najugroženijih izbjeglih i raseljenih u regiji. Novac bi se trebao prikupiti na donatorskoj konferenciji koja je planirana za 2012. Hoće li pare trajno riješiti ovaj problem? U Crnoj Gori istraživao je Srđan Janković.
Crna Gora pokušava da trajno riješi problem izbjeglih i raseljenih lica kojih prema posljednjim zvaničnim podacima ima preko 13.000. Tome bi mogla da pomogne predstojeća donatorska konferencija planirana za narednu godinu na kojoj bi trebalo da bude prikupljeno preko 500 miliona eura za rješavanje izbjegličkih problema u regionu, što je definisano zajedničkom deklaracijom na održanoj ministarskoj konferenciji u Beogradu. Prema riječima komesara za izbjegla i raseljena lica Željka Šofranca, obezbjeđenje novca za zbrinjavanje najugroženijih će zavisiti od spremnosti donatora, ali i spremnosti države da se kreditno zaduži.
Ono što je važno, da ne bi sijali preveliki optimizam, je to su okvirni predlozi svih zemalja, pa i Crne Gore. Koliko će biti zainteresovanost donatora po tom pitanju je također vrlo važno pitanje i koja će sve sredstva biti u trci upravo za ove projekte. Da li će to samo biti donatorska sredstva ili će države prihvatiti aranžmane sa Evropskom bankom za razvoj koja daje kreditne odnose i to je nešto što također će se svaka država, odnosno njena ministarstva financija koja morat će dati svoje izjašnjenje po tom pitanju.
Na pitanje da li bi eventualan uspjeh donatorske konferencije omogućio konačno rješavanje problema izbjeglih i raseljenih, Šofranac kaže da Crna Gora čini sve u cilju rješavanja tog problema, o čemu govori produženje roka za izbor izbjeglih, da li će prihvatiti novi pravni status stranca sa stalnim nasanjenjem ili će tražiti povratak.
Niko ne može reći, pa ni u Crnoj Gori, ni u međunarodnim institucijama, da će se ovo pitanje riješiti na dobrobit svih u dijelu da 100% to kao problem riješi. To je prosto nemoguće da bilo ko može reći, ali da će se u najboljoj mogućoj mjeri ići u rješenje ovog problema, pogotovo kad su u pitanju ugrožena lica, to će biti naš moto posla, naravno, koji do sad.
U izbjegličkim organizacijama očekuju da donatorskim novcem budu zbrinute porodice koje se nalaze u najtežoj socioekonomskoj situaciji. Milenko Jovanović, predsjednik Saveza udruženja izbjeglih i raseljenih, navodi da su također ključni problemi nezatvoreni kolektivni centri za izbjegle, posao i dokumenti.
Očekujemo da najveći broj ljudi na kvalitetan način riješi svoj status kako u formalno-pravnom smislu, tako i smislu zbrinjavanja vezano za rješavanje stambenih pitanja, prava na zaposlenje na kraju, pa i samo zaposlenje. Dakle, očekujemo da će se tim fondovima stvoriti mogućnosti za nekakve možda mini biznise za ovu populaciju, obzirom da se na neki način novom regulativom koja se tiče zapošljavanja omogućava nesmetano prijavljivanje na zavod za zapošljavanje i pristup tržištu rada jednako kao i za domicilno stanovništvo, osim kada je u pitanju zapošljavanja u organima državne uprave.
Dio izbjeglih i raseljenih je skeptičan prema dogovoru ministara o donatorskoj konferenciji. Milorad Marjanović iz udruženja Patria kaže da dosadašnje iskustvo pokazuje da izbjegli i raseljeni nemaju mnogo koristi od donatorskih konferencija.
Veći problem je status dokumenta, državljanstvo, a što se tiče donacija, mislim da ta sredstva neće biti namijenjena programu izbjeglim i raseljenim licima, jer u posljednjih 15 godina nijedno programu izbjeglo i raseljeno lice nije dobilo bilo kakvu pomoć u Crnoj Gori.
Ganija Pajazitaj iz udruženja izbjeglih Roma i Egipćana očekuje da se riješe elementarni problemi te populacije, a to je prije svega smještaj.
Najbitnije je smještaj, da imaju smještaj za ove ljude koje žele da stane u Crnoj Gori. Normalno da imaju kuće od tvrdog materijala, struju, kopatilu, vodi, ono kako ide, ne kao sada već 12 godina. Živim bez vode, bez kupatila. Za ove 12 godina većina njih ne znaje šta je vruća voda. A za one koji žele da se vrati normalno, da se vrati svoje gnjištama, lepše nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana vodimo vas izvan regije. Zadnjih godina jasno je da je privatna konverzacija nešto što apsolutno više ne postoji. To bi najprije na umu trebali imati i političari. Ipak je ovo doba Wikileaksa, mobilnih telefona, skrivenih i zaboravljenih mikrofona. Posljednjih dana svijet bruji kako o tome nisu vodili računa američki i francuski predsjednik na samitu u Kanu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Ne znajući da su još uvijek aktivni mikrofoni s kojima su povezane slušalice simultanih prevodilaca, Barack Obama je predbacio Nicolas Sarkozyju zato što Francuzi nisu upozorili Amerikance da će glasati u korist palestinskog prijema u UNESCO. Time je započela privatna konverzacija koju su prisluškivali novinari. Dio razgovora koji je izazvao najviše pažnje odnosio se na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Ne podnosim ga, on je lažov, kazao je Sarkozy, a Obama odmah uzvratio. Ti si ga sit, a ja se moram s njim nositi svakog dana. E sad, ko je od ove dvojice napravio veći gaf? Sarkozy, koji je onako poznat po neodmjerenim izjavama, ili Obama, koji otkriva svoju ličnu odbojnost prema lideru zemlje, koja slovi jednim od najvećih američkih prijatelja, i to u sred kampanje za novi predsjednički mandat? Logično bi bilo da ipak najviše bude zabrinut čovjek koji nije bio prisutan tokom razgovora, osim kao objekat. Benjamin Netanjahu, za prijatelje Bibi, kojeg vođe dviju i onako malobrojnih saveznica, ne samo da ne vole, nego mu ni ne vjeruju. Nije ovo nova stvar. Prije skoro 18 mjeseci Barack Obama je bijesan izletio iz sobe za sastanke i u pokrajnjoj prostoriji ostavio izraelskog premijera da sjedi sat vremena sam, dok je on otišao večerati s porodicom. Među diplomatama koji su službovali u Izraelu potiho se prepričava kako Obama zakoluta očima kad god dobije poziv iz Jeruzalema. Posljednjih se godina iskristaliziralo, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, da je Netanjahu ne dio rješenja, nego povelik komad problema. Iako se Izrael iz različitih povijesnih i geografskih razlika navikao brinuti sam za sebe, pod Netanjahovim vođstvom otišli su u drugu krajnost, skoro u samoizolaciju. Kao da se iz premijerova kabineta čuje pjesmica "Baš nas briga što nas niko ne voli". No Izrael nije u situaciji da se može dozvoliti luksuz samostojnosti bez saveznika, da pače. Izraelu trebaju prijatelji. Izrael mora ne samo čuvati stare, nego i osvajati nove. Posebno sada, kad je objavljeno da se Iran približava svojoj prvoj atomskoj bombi. Zato razgovor u Kanu ne treba promatrati kao politički gaf, nego kao mjerilo popularnosti Benjamina Netanjahua i analizu njegove politike. Neko bi se u Izraelu ozbiljno morao zapitati treba li toj državi baš takav vođa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.